Halo semuanya, bertemu lagi di podcast Ujung ke Ujung. Kali ini saya dan Radita kedatangan bintang tamu lagi. Namanya adalah Mas Riza yang bekerja sekarang di industri perminyakan. Jadi di sini kita nggak bisa menyebutkan di mana tempat bekerja Mas Riza karena katanya ada policy tertentu yang nggak boleh menyebutkan itu. Bukan begitu Mas Riza?
Iya betul. Ada aturan-aturan di perusahaan yang banyak lah. Industri-industri yang sudah established biasanya banyak aturan tidak tertulis yang nggak boleh seenaknya ngomong. Kalaupun ngomong harus diwakili si apa bagian PR biasanya.
Oke. Jadi harap maklum ya teman-teman pendengar. Yang penting kita dapat dagingnya nih dari interview kali ini.
Betul.
Oke, Dita, kita mulai aja langsung tanya-tanya nih.
Ayo kita mulai tanya-tanya aja. Jadi kenapa kita kasih latar belakang dulu sih kayaknya kenapa kita interview ini? Menurut aku ini spesial. Jadi industri-industri ini umurnya kan beda-beda. Kalau banyak orang lihat programmer sekarang, mungkin mikirnya kayak startup, terus kerja di perusahaan-perusahaan high-tech kayak gitu. Tapi ternyata kebutuhan untuk programmer ini juga sebenarnya lebih banyak ke industri-industri yang udah, ini sih, yang udah established, yang udah tua dan jadul kayak gitu. Nah, di podcast kita kali ini dan podcast kita berikutnya, kita mau banyak ngasih insight dari narasumber-narasumber yang kita bawa ini. Untuk ngasih tahu kerja di dalam industri ini tuh kayak gimana sih, apa menariknya, kenapa aku harus masuk ke sana, atau cara masuknya gimana, apakah setidak keren itu, atau malah, wah lebih enak auto kaya raya, bener gak Mas?
Auto kaya raya.
Kayaknya itu deh, cita-cita banyak fresh grad itu pengen gaji auto kaya raya. Well, tapi okay. Ya itu apa manusiawi lah. Jadi kita juga ngasih tips dan trik yang manusiawi juga langsung dari sumbernya. Pertama nih, perkenalan dulu Mas, kerjanya ngapain, sejak kapan, terus role-nya kayak gimana ya? Secara umum aja, nggak perlu nyebut merek.
Iya, pendengarnya ini fresh grad semua atau enggak sih sebenarnya?
Enggak macem-macem sih.
Macem-macem Mas.
Macem-macem ya. Oke.
Okay. Yeah.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza, panggil Riza aja. Background saya teknik elektro. Teknik elektro tapi konsentrasinya di rekayasa komputer. Saya lulus tahun 2015. Kemudian di teknik elektro itu kan apa konsentrasinya banyak, terus industri itu kebutuhannya berdasarkan konsentrasi itu. Misalkan kalau dulu kuliahnya harus kuat, masuknya ya jadi teknisi listrik, masuknya elektronika, ya masuknya di industri bagian instrumentasi, kontrol, gitu. Telekomunikasi, masuknya di perusahaan telco, dan selalu seperti itu. Nah, ketika saya kuliah dulu, karena ngambil rekayasa komputer konsentrasinya, di konsentrasi ini ketika masuk industri, nggak ada. Teknik elektro rekayasa komputer itu nggak ada, adanya IT, ngerebut lahannya orang lain jadinya. Jadinya gitu.
Nggak apa-apa, lahannya luas.
Makanya akhirnya saya coba drop CV ke salah satu perusahaan IT kurang lebih ini tahun 2015 akhir ya, 2015 akhir. Kemudian dari perusahaan itu karena saya nggak pernah memprogram web waktu kuliah, apalagi terus pernah nyoba-nyoba aja sih waktu kuliah dulu bikin web PHP, cuma main-main di localhost. Kemudian ketika di bootcamp itu saya dapat training apa database seminggu, terus ada proyek yang harus dikerjakan seminggu, setelah itu minggu-minggu berikutnya ngerjakan apa namanya ya, aplikasi desktop, ada materi yang disampaikan sama trainernya seminggu, kemudian proyek, kemudian aplikasi web, terakhir itu ngerjakan proyek juga, tapi trainernya dari trainer yang certified gitu. Kurang lebih durasinya ini 3 bulan lah bootcamp-nya ini. Jam masuknya jam masuk kantor seperti biasa dan dapat gaji. Bedanya sama bootcamp yang sekarang kan. Bootcamp sekarang bukan aja dapat gaji, malah mengeluarkan duit. Apalagi ada visa itu.
20 juta.
Oh, maksudnya bootcamp yang ini ya, yang berbayar itu.
Iya. Ada apa namanya sekarang, ISA kan.
Yeah. Income share agreement kan.
Nah, oke. Okay. Itu yang kayaknya berat banget, nggak kayak bootcamp saya dulu. Terus setelah.
Saya potong dikit, okay. Mas. Ini bootcampnya dari perusahaan atau gimana, nyari sendiri?
Dari perusahaan. Perusahaan buka rekrutmen untuk ikut bootcamp. Bekerja untuk industri mana belum tahu nanti.
Mm-hmm.
Jadi,
kayak gitu.
Setelah bootcamp selesai, dijual nanti. Istilahnya dijual dengan tanda kutip ya, dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Ada yang di FMCG, ada yang di bank, ada yang di manufaktur, ada yang di retail. Nah, kebetulan waktu itu saya disuruh interview ke perusahaan minyak ini. Terus ketika interview sama perusahaan minyak ini, ya tesnya bagi saya mudah banget sih. Waktu itu cuma disuruh ngetik SQL query untuk join dua tabel gitu. Dikasih IRD, coba joinkan tabel ini sama ini. Diketik aja di notepad, ketik aja, selesai. Terus looping, bisanya bisa pemrograman apa, saya bisa C gitu. Ya udah ketik loop for loop, selesai udah. Terus coding testnya itu ya selain wawancara, perkenalan dan lain-lain dalam bahasa Inggris. Terus ya si perusahaan minyak ini mau ngambil saya. Terus saya ke pulau sebelah. ke pulau sebelah, terus ya kurang lebih saya tinggal di sana setahun ngerjakan aplikasi web, teknologinya .net.
Itu tahun berapa, Mas?
Oh, 2015.
Oh,
setelah selesai bootcamp ya masuk 2016.
Mm-hmm.
Gitu. Sebenarnya bootcamp-nya ini ada beberapa ya, nggak cuma .net, tapi kebetulan waktu saya daftar itu yang ditawarkan .net, yang lain Java. Jadi sebenarnya yang banyak dicari dua ini sih, kalau di industri yang sudah mapan gini.
Iya.
Mm-hmm. Iya, benar sih. Dulu di kampusku sebenarnya defaultnya diajarinya ini .net kan, terus tapi aku kerjanya ngeliat-ngeliat opportunity yang lain gitu.
JavaScript.
Kok banyakan Java ya, sama ini, sama web ya.
Udahlah, PHP.
Iya. PHP is the best. Cara cepat dapat uang.
Iya.
Proyeknya banyak.
Itu karena ini sih, kalau .NET itu kan ada yang bertanggung jawab, misalkan ada masalah sama aplikasinya, ada yang bisa disalahkan.
Iya, Microsoft-nya langsung.
Iya, betul. Ya.
Kalau Java ada masalah, salahkan aja apa Sun Microsystem, Oracle. Nah, kalau PHP,
bener.
Open source terus ya nyari siapa, nggak tahu kan.
Iya. Nggak ada yang bisa disalahkan kalau terjadi apa-apa.
Kecuali pakai framework ya. Kalau pakai framework.
Atau Zen kayak gitu WordPress, ya, misalnya.
Drupal. Ada yang bikin frameworknya kan bisa ditanyakan ke sana. Terus juga hosting-hosting di Indonesia juga banyak yang nyediakan Java. Beda sama hostingnya .NET atau Java itu kan sedikit. Lebih banyak PHP, harganya murah, 200.000 sudah dapat domain, dapat database dan macam-macam. 200.000 setahun ya.
Mm-hmm. Ya, yeah. Benar sih. Jadi kebanyakan yang aku ingat ya, kayak mahasiswa kayak gitu, terus diajarin Java, diajarin .NET gini, susah gitu ngasih apa narik gambaran setelah mereka lulus ini bakalan kerjanya kayak gimana, bikin aplikasinya kayak gimana, ngomong install sama install ini apa frameworknya aja bisa ini bisa nangis darah.
Iya, apalagi kayak .NET gitu juga kan banyak yang meremehkan, ha buatan Microsoft gitu. Mm-hmm. Kayaknya jarang banyak yang make kalau di startup kan kayak gitu.
Iya. Ya enggak sih, beda industri aja kan?
Iya, beda industri aja. Makanya jadi agak sulit buat menarik mahasiswa-mahasiswa sekarang kali ya yang udah lebih terpaparnya sama industri startup.
Iya. Microsoft itu termasuk kuat cengkaramannya di Indonesia. Banyak perusahaan besar makin pakai Microsoft. Ya dari PC-nya aja sudah Windows, aplikasinya Windows ada SharePoint-nya, sekarang ada Power Platform itu salah satunya Power BI banyak dipakai. Terus ya harganya juga, harga programmernya juga lebih mahal .NET daripada PHP kan?
Iya.
Iya, benar.
Benar banget. Sebetulnya begitu.
Benar banget.
Tapi kan nggak keren kalau nggak kerja di startup.
Ya, kita bikin podcast memang mau bahas yang nggak keren, nggak keren ini mas. Nggak keren, tapi yang penting ini transferan lancar.
Okay.
Itu lebih penting. Gitu. Mas, kalau aku nggak salah ingat, mas ini ngambil S2 ilmu komputer ya?
Iya, fakultasnya ilmu komputer, jurusannya teknologi informasi.
Oke, di sini aku tertariknya mau tanya bedanya tadi elektro teknik komputer dibandingkan ketika S2 ngambil teknik informatika apa teknik informasi gini. Menurut Mas bedanya apa ya? Soalnya ini kan kebanyakan orang juga bingung kan. Ini nama-namanya mirip, konsentrasinya juga mirip. Penekanannya itu apa itu yang beda yang bikin apa ya maksudnya?
Kalau di teknik elektro kan kelihatan yang dipelajari ada kelistrikan, dasarnya itu fisika listrik dan matematika. Ya secara kuliah juga isinya fisika dan matematika. Terus satu konsentrasi ini agak beda sih di kampus. Dulu sebenarnya jurusan ini untuk menjawab kebutuhan pasar. Waktu itu kan sedang naik-naiknya kan IT, terus jurusan IT belum ada, makanya dibuat konsentrasi ini pada tahun itu. Gak tahu tahun berapa. Tapi tahun 2009 baru dibuat jurusan baru namanya RPL. Ya kalau sekarang di kampus itu sudah ada dua fakultas yang beda, elektro ya tetap elektro, terus ada apa namanya, Filkom, Fakultas Ilmu Komputer, yang di dalamnya ada sistem informasi, ada teknik komputer, ada RPL, Kaisar Perangkat Lunak. Nah, bedanya apa, kuliah S1-ku itu lebih banyak, ya hitung-hitungan matematika gitu, fisika sama matematika. Bedanya kalau sudah masuk konsentrasi itu ke praktek, ke aplikasinya. Kalau di rekayasa komputer ada 3 pilihan pada waktu itu sih. Sekarang kayaknya masih 3 ini. Yang pertama arsitektur dan pemrograman paralel. Yang kedua ada embedded system. Yang ketiga basis data terdistribusi. Waktu itu aku milih yang arsitektur dan pemrograman paralel. Waktu itu juga nggak tahu itu apa. Kayaknya menarik. Soalnya dosennya juga salah satu dosen yang aku senangi waktu itu yang ngajar. Ya udah ambil itu. Terus bedanya dengan teknologi informasi apa? Kalau di teknologi informasi ini ya teknologi informasi dan sistem informasi sebenarnya satu apa namanya satu cabang ilmu komputer yang sama. Samanya di mana? Samanya di bisnis. Kalau ilmu informasi itu ke apa ya? Penerapannya di bisnis, membahas bagaimana cara menerapkannya. Kalau informasi ini membahas sistemnya. Nah, sudah kelihatan kalau yang di teknik komputer ini full tentang bahas teknologi. Kalau teknologi informasi sistem informasi ada bisnisnya.
Gitu ya. Aku jadi penasaran juga. Tadi kan ikut bootcamp gitu. Ada kesulitan nggak mas waktu loncat atau nggak sebenarnya nggak terlalu jauh juga ini?
Nggak loncat banget sih ini.
Iya.
Kalau kesulitan gimana ya? Ada dua di angkatan. Sebentar. Bootcamp ini dibuka tiap 3 bulan sekali. Waktu itu ya. Tapi kalau tahun ini nggak tahu tahun-tahun yang lalu juga nggak tahu 13 kali satu periode itu ada 12 orang waktu zamanku itu 12 lintas jurusan. Jadi teman sebut camp itu ada lulusan fisika, MIPA fisika, ada lulusan MIPA matematika, ada saya teknik elektro, ada juga ya teknik informatika sama ilmu komputer juga ada. Kalau dibandingkan mereka semua, sama aja sih sebenarnya. Secara keterampilan tergantung orangnya. Kalau saya bandingkan 12 orang ini, ya tergantung orangnya. Ada yang cepat nangkep dan kelihatan jago. Ada yang, meskipun dia lulusan informatika juga, ada yang kesusahan dan nggak bisa ngikuti itu ada. Jadi relatif mudah bagi semua jurusan. Tapi nggak tahu ya kalau dia lulusan ilmu sosial terus ikut bootcamp atau lulusan ilmu humaniora ikut bootcamp apa bisa ngikuti nggak tahu.
Oke. Nah ini kan tadi udah kita ngomongin soal kuliahnya Mas Riza dulu sampai mulai pertama kerja. Nah sekarang nih aku juga penasaran apa sih yang pengalaman yang paling menarik saat Mas Riza berkarir di industri perminyakan ini sebagai pemrogram?
Apa ya? Yang paling...
Yang berkesan lah gitu. Apakah... aku nggak tahu apakah mungkin seru dari sisi proyek-proyeknya atau mungkin seru dari sisi uangnya, nggak tahu juga.
Atau menariknya apa pindah ke ini pulau sebelah.
Aha, itu dia.
Nah, soalnya aku pernah dengar kayaknya ini deh banyak kayak pemrogram untuk pertambangan sama perminyakan kayak gini pada ogah soalnya dikirim ke hutan.
Oke. Sebenarnya enggak. Programmer IT hampir semuanya di kantor pusat. Ya kalau pulau sebelah ya kantor pusat pulau sebelah dan itu di kota. Kantornya itu di dalam camp, sebutannya aja camp. Padahal di dalam itu ya fasilitasnya lengkap sih. Ada lapangan basket, volley, tenis, golf, kolam renang, pool machine sendiri. Gitu-gitulah.
Ya ampun nih, startup kalah lah.
Startup cuma meja football doang.
Sama PS.
Tapi karena industri minyak, harga minyak lagi turun gitu, ya banyak fasilitas yang ditutup. Kayak pom bensinnya udah gak operasi, terus taksi perusahaan itu sudah gak jalan. Gitu-gitu. Jadinya saya masuk ke industri migas ini saat minyaknya sedang anjlok. Jadi fasilitas-fasilitas yang bagus ini nggak bisa didapat. Paling yang dapat ya makan gratis gitu mungkin. Atau apa ya, fasilitas-fasilitas lain sama aja sih sebenarnya. Tinggal di Jakarta sama tinggal di pulau sebelah itu secara fasilitas sama aja. Cuma kalau di pulau sebelah itu kan ya dilewati garis khatulistiwa dan panas. Kotanya dikelilingi kelapa sawit, aduh, nggak begitu tahan sih panasnya. Meskipun ya bisa diganti, Ya kan tinggal milih tempat tinggal yang ada AC-nya aja beres sebenarnya.
Terus kalau kayak budaya kerja gitu Mas, apakah kayak budaya lembur atau tenggo itu sering terjadi? Mana yang lebih sering?
Selama saya kerja nggak ada lembur, sesuai aturan memang nggak ada lembur. Jadi jam 4 selesai ya pulang. Makanya salah satu alasan saya kuliah juga karena itu. Karena jam 4 selesai saya naik busway ke kampus untuk ikut kuliah. Kalau misalnya ada lembur-lembur ya agak berat juga kan.
Iya.
Terus yang kalau dibandingkan sama teman kuliah itu yang kerja di startup, apalagi yang sudah unicorn itu, kelihatan lah mereka sering beberapa kali sih, nggak sering beberapa kali datang terlambat. Habis kuliah jam 10 malam gitu, mereka kantor lagi, takut tanya kemana, ke kantor lagi, ada kerjaan. Besok tanggal 11-11, besok tanggal
12. Perbudakan manusia modern.
Besok tahun baru. Yang bikin capek kan itu di sana.
Iya, ada campaign-campaign marketing, mau nggak mau IT harus ngedukung kan.
Iya. Liburnya ganti. Harus pas orang kerja baru bisa ngambil libur. Aku ada tanya lagi. Kalau aku buat imajinasiku, kalau misalnya kerjaan-kerjaan yang di industri jadul ini, semua orang pakai kemeja dan pakai pantofel ke kantor. Ini benar gak sih?
Aturan pakaian sih, kalau di kalau di plat merah itu ada seragamnya. Hari-hari tertentu harus pakai baju sesuai ini. Tapi kalau yang swasta yang bukan plat merah, enggak. Selama pakai kemeja atau pokoknya ada kerahnya masih oke. Mm-hmm. Bawahan
tapi enggak boleh. Enggak boleh kaosan ya.
Jeans boleh, apa? Celana,
sandal,
bahan juga boleh. Sepatu bebas, enggak harus pantofel.
Oh, tapi harus sepatu.
tapi kalau sudah sampai kantor sandalan gitu juga santai aja sih.
Oke.
Okay. Terus ya. Mas, kalau di kondisi kayak sekarang lagi pandemi gini, WFH enggak, Mas?
Sudah sejak tahun 2020 awal saya WFH.
Oh, berarti tetap ngikutin juga ya?
Iya, sekarang tinggal di Malang saya.
Oh,
iya, bener. Tapi gaji Jakarta, Pak.
Iya,
enak itu.
Cerdas, Mas. Cita-cita semua orang.
Sebenarnya umum sih itu. Kalau lihat beberapa teman, ada yang misalkan jadi IT security, kerjanya sebenarnya di Singapura tapi dia WFH-nya di Indonesia. Ya gaji Singapura kerja di Indonesia.
Wah, mantap itu.
Kayaknya iya, kayak gitu enak sih. Gitu. Untuk IT agak mudah ya buat mendapatkan yang kayak gitu sebetulnya.
Okay. WFH ini ada rencana sampai kapan, Mas? Atau ini? Atau kayak kalau misalnya semua orang, let's say udah divaksin, disuruh balik semua ke kantor atau gimana gitu. Udah ada pembicaraan-pembicaraan.
Ada. Pembicaraan-pembicaraan itu karena industri migas ini kan terikat sama aturan negara kan. Terus semua perusahaan migas, terutama yang hulu ini kan di bawah SK Migas. Jadi SK Migas itu si pemilik, pemilik blok migas ini, terus dia menunjuk operator perusahaan-perusahaan hulu migas ini untuk mengerjakan itu. Makanya aturannya selalu terikat SK Migas, terikat Menteri ESDM, terikat Menteri, terikat aturan pemerintah juga. Makanya tinggal lihat nanti. Tapi isunya khusus IT WFH selamanya. isunya
gitu. Oh. Ya, enak tuh kayak gitu.
Kayaknya ini ideal.
Enggak ada lembur jadi dan WFH.
Ya, enggak ada lembur WFH. Onsite juga fasilitas banyak. Lapangan futsal sama lapangan golf.
Ini bisa jadi cita-cita baru, Dit.
Aduh, aku jadi menyesal ini mengajukan topik ini. Nanti lebih banyak pendengar yang kepengen.
Terus ini juga lembur sebenarnya juga pernah lembur kan operasional di lapangan. Lapangan ini maksudnya apa, lapangan migasnya ini 24 jam kan. Terus ada satu aplikasi yang saya develop untuk support orang lapangan ini. Nah, dan mereka harus input data apa dua kali sehari, pagi sama malam. Waktu malam ada laporan itu ke WhatsApp. Aplikasinya nggak bisa dibuka. Ya mau nggak mau kan buka laptop akhirnya. Buka laptop, ngecek ada apa ini. Oh ternyata ini masalahnya, selesaikan, beres. Tapi itu dalam setahun cuma sekali paling.
Terus ya benar-benar kalau urgent aja ya.
Iya.
Ada satu lagi.
Dan menurut aku juga. Uh-huh.
Ada satu lagi nih. Waktu itu bagian departemen lain lah. Departemen lain dia lagi ngerjakan perizinan. Gak bisa disebutkan perizinan apa ya. Perizinan terus mereka butuh orang buat nge-review dokumen perizinan ini. Waktu itu sudah jam 4 sore, terus sudah banyak yang pulang kan. Kebetulan baru mau pulang, dipanggil saya. Bisa bantuin nggak? Bantuin apa? Nggak bisa nolak, ya udah ikut membantu ngerjakan. Itu juga pernah, kadang-kadang ya sampai malam juga itu saya. Tapi kalau lembur, kemungkinan besar ada kompensasi. Ada
uang pasti dibayar ya.
Mantap. Aku ada penasaran satu hal nih tadi. Soalnya ngomongin kalau lembur bagian teknis, jumlahnya dikit banget. Kayaknya kebakaran insiden sistem nih kecil banget. Menurut Mas ini gara-gara pakai Microsoft atau enggak? Atau ada efeknya juga sebenarnya pakai proprietary software kayak gini?
Insidennya itu human error sih sebenarnya. Human error ada apa ya, programmer baru terus dia melakukan kesalahan di production. Ya sebenarnya bukan karena Microsoft-nya aman-aman aja sih, servernya juga masih jalan dan insiden-insiden gitu jarang terjadi sih.
Itu tuh bisa jarang terjadi gitu apa karena ini juga Mas, disiplin saat melakukan pemrogramannya itu terjaga banget itu kualitasnya.
Gimana jadi jelaskannya? Oke. Di perusahaan ini kayaknya hampir semua perusahaan migas gini ya, aplikasi itu dihosting di intranet, bukan internet. Terus usernya terbatas. Ya pegawainya berapa sih? 1.000, oh ya 2.000, 3.000, 5.000 lah maksimum. Dan mereka pun nggak mungkin juga akses aplikasi itu dalam waktu bersamaan. Terus juga server on premise-nya ini ada load balancing juga. Terus ya apa namanya ya, modal yang dikeluarkan untuk membangun sistem ini juga besar, jadi pasti tangguh lah.
Jadi ada sisi dari faktor traffic juga yang sebetulnya nggak besar ya kalau dibanding aplikasi-aplikasi yang dibuka ke publik di internet sih ya.
Iya.
Penggunanya juga nggak brutal.
Oh iya, terus juga ini, kalau di perusahaan startup kan mereka bikin aplikasi untuk nyari user random di internet. Pokoknya ada yang daftar, bener, ada yang beli produk, beli layanannya, entah user emailnya nggak jelas. Nah kalau di perusahaan yang sudah mapan ini, usernya kan sudah jelas, namanya ada, KTP-nya ada, tanggal lahir dan data lengkap, dan sejumlah itu yang akses. Jadi nggak perlu ribet-ribet cross check, pokoknya selama ada data ini dan dia pasti user itu. Terus bisa dipaksa oleh peraturan perusahaan, kamu harus pakai aplikasi ini, harus input tanggal segini, jam segini. Kalau enggak, ya enggak comply kan, berarti enggak patuh pada perusahaan. Ya segampang itu bagi perusahaan untuk memaksa usernya untuk pakai aplikasi.
Oh iya, jadi enak ya, dari sisi user pun juga sudah proteksi lah istilahnya. Enggak random banget.
Aku jadi penasaran ya mas, kalau misalnya tim bikin aplikasi gitu, komposisinya kayak gimana ya? Kalau aku dengerin percakapan ini, apa ada divisi khusus buat testing atau gimana tim di perusahaan kayak gini tuh di organisasi gitu mas?
Oke, kalau organisasi agile terus perusahaan startup kan biasa itu dipecah-pecah kan ya, karena yang dibuat satu aplikasi atau super apps, gigantic apps yang ada front end, back end, terus ada bagian testing, ada bagian UX designer sendiri. Nah kalau di tempat saya kerja ini dan perusahaan-perusahaan lain yang saya tahu, satu itu developer, satu tim itu ada biasanya dibagi dua gitu. Satu bagian kerjakan proyek, satu bagian operasional. Operasional ini maintenance. Maintenance itu bisa bug fixing, bisa enhancement. Terus ada bagian designer. Designer ini nggak kerjakan desain UI UX aja. Mereka juga bikin poster, bikin video, gitu-gitu. Termasuk bikin UI UX ini, mockup aplikasi. Terus satu lagi, ada namanya technical writer. Dia yang bikin dokumentasi aplikasi. Nah, untuk tadi kan dimention tentang testing, testingnya ini dikerjakan oleh developernya.
Oh.
Kalau di .NET jadi itu bikin, nggak ada pembagian kan, front end back end enggak, ya semuanya disikat aja dari depan sampai belakang. Ya mirip-mirip Java ya, mirip-mirip Java, mirip-mirip PHP. Meskipun aplikasi yang aku develop ini juga menerapkan apa namanya itu ya, REST API, ada API-nya juga, ya tetap aja enggak dipecah-pecah.
Semua harus serba bisa pokoknya ngerjainnya.
Oh, kayak gitu.
Untuk tes.
Aku jadi penasaran. Soal bikin aplikasi gitu nggak ada kayak, kalau misalnya yang di startup atau banyak perusahaan, beberapa perusahaan teknologi yang aku tahu, ada kayak principal engineer-nya gitu yang ngasih blueprint, oh ini harus, ini bentuk sistemnya, desain arsitektur sistemnya kayak gini.
Oke.
Kayak gitu. Jadi ini lebih ke terserah timnya, yang penting deliver.
Oh enggak. Baru bulan ini ya, reorganisasi terus aku lihat presentasi perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Ada yang rapi, ada yang enggak. Tapi kebetulan di tempat aku kerja sekarang ini rapi, enaknya itu. Terus semuanya terstandar, ada template websitenya, dan nggak akan dirubah kecuali dari perintah global atau pusatnya. Kalau perintah tabletnya berubah warnanya nggak gini, ganti warna ini, baru kita rubah. Tapi selama nggak ada perintah dari atas untuk merubah template, ya nggak, tablet itu bakal dipakai seterusnya. Enaknya itu. Terus apa namanya, apa tadi, lupa aku.
Struktur, tapi ke lebih ke arah engineering-nya mas.
Oke. Ada standar apa namanya ya, misalkan .NET dan harus MVC. Terus yang kedua untuk akses ke database-nya pakai repository pattern. Terus standar penamaan variabel, penamaan apa namanya? Bikin fungsi itu juga ikut-ikut aplikasi yang lain. Jadi lebih seragam lah. Enaknya itu. Nah, tak bandingkan sama perusahaan yang lain ya. Di perusahaan yang lain itu malah ada yang aplikasi pakai apa namanya, pakai .NET, aplikasi yang lain pakai Java, aplikasi yang lain pakai PHP. Ada yang gitu.
Aduh, mules itu.
Campur-campur.
Terus gimana, Mas?
Kalau yang gitu...
Jadi...
Itu karena kontrak base. Jadi perusahaan mau bikin aplikasi, terus dia kontrak ke vendor, terus dibikinkan itu, jadinya kacau gitu. Nggak tahu sih kedepannya akan diapakan. Tapi untuk bagianku ini masih aman sih, masih seragam.
Okay. Jadi semuanya in-house gitu ya, Mas?
Iya, semua in-house. Hostingnya juga on-premise.
Terus Mas, kalau kayak kerja di industri kayak migas gini sebagai programmer tuh ada jenjang karirnya nggak sih, Mas?
Kebetulan nggak ada.
Hampir di semua perusahaan nggak ada.
Iya. Kayak gitu tuh. Aku perhatikan terutama perusahaan hulu ya. Hampir semua perusahaan hulu nggak ada. Adanya jenjang gaji. Ada yang usianya menjelang 50 tahun gitu ada programmer. Ya gajinya ya yang paling mentok bapak ini.
Dan kalau jenjang gaji gitu tuh biasanya dihitung cuma berdasarkan umur atau ada kayak berdasarkan apa ya, skill gitu nggak sih, Mas?
Nggak. Berdasarkannya apa nggak tahu. Jadi kuat-kuatan negosiasi aja itu. Makanya kebanyakan kalau yang mau naik karirnya ambil posisi manajerial, terus ambil posisi yang lain misalkan mau jadi analis atau posisi role lain ya pindah perusahaan. Dan umum itu sih sebenarnya. Makanya migas ini turnover-nya menengah lah. Nggak se-ekstrim yang lain.
Untuk orang ini ya, pecinta hidup stabil.
Iya. Yeah.
Mapan. Kalau dengerin sih emang moodnya peaceful gitu. Jadi... semakin tua kayaknya aku semakin menghargai yang kayak gini.
Iya. Kayak masa-masa bekerja gila-gilaan di startup tuh kayak udah yang lelewat gitu ya.
Iya.
Iya. Gak pernah akan kerja di startup sih aku.
Oh, belum pernah ya?
Okay. Belum pernah.
Gak perlu, Mas. Sering. Gak perlu ngelewatin tipes.
Enggak.
Tapi sering denger cerita sih. Sering banget. Ya teman waktu kuliah dulu juga banyak yang di startup. Ya ada beberapa teman yang di unicorn juga. Makanya kalau denger cerita mereka kok capek banget ya. Dengerin aja capek.
Lelah, Mas. Semua serba cepat pokoknya.
Enaknya di startup itu teknologinya ngikuti zaman sih. Kalau di perusahaan ini enggak, agak terlambat beberapa langkah gitu. Misalkan di startup sudah terapkan cloud native, ya di sini entah nggak tahu masih ngikuti peraturan dari pemerintah boleh nggak sih data ditaruh di cloud, boleh nggak sih aplikasi di hosting di luar, ya urusannya gitu-gitu ke regulasi.
Nah ini jadi pertanyaan baru nih Mas Riza, kan berarti teknologi yang dipakai di kayak industri kayak gini kan udah stabil ya, udah pakai teknologi yang mature. Nah Mas Riza sendiri sebagai pemprogram, ada nggak sih kayak tetap belajar-belajar teknologi terbaru gitu supaya nggak ketinggalan, atau ya udah aja gitu tetap di stack yang sekarang?
Oh jelas itu, kan waktu luangnya banyak, setelah jam 4 sore masih bisa ikut MOOC, terus kemarin juga banyak.
Oh mantap.
Selama pandemi juga penyedia training ini banyak ngasih, kan ya tinggal daftar terus ya ikut belajar-belajar. Saya juga lumayan ngikuti perkembangan sih, misalkan ya belakangan belajar Azure, soalnya Microsoft kan produk cloud-nya Azure, entah akan dipakai atau enggak ini. Terus ada di produknya Microsoft lagi Power Platform, itu juga belajar dan dipakai di kantor, di pekerjaan. Terus yang lain-lain misalkan AWS juga kemarin juga ngambil di Coursera. Terus bahasa pemrograman yang untuk backend misalkan Ruby, Python, apalagi Go, sudah nyoba semua lah. Nyoba-nyoba aja.
Oh, tetap tadi dipelajarin. Oh. Jadi tetap enggak nyaman di, enggak cuman diam nyaman di stack yang dipakai di kantor aja ya. Bagus nih.
Bagus. Emang harus gitu kan? Tadi kan Mas Risa cerita kalau masuknya itu ngelewatin bootcamp dulu. Nah, kalau nggak ngelewatin bootcamp, daftar langsung itu mungkin nggak sih? Atau harus lewat recruiter atau gimana?
Aturannya, bukan aturan sih, prinsipnya gini kan. Core bisnisnya apa perusahaan itu? Terus posisi IT-nya di mana? Kalau core bisnisnya migas, berarti IT-nya support. Kebetulan aja support ini. Dan mereka untuk hire orang-orang IT ini kontrak. Meskipun ada beberapa pegawai di perusahaan ini yang apa namanya, yang memang pegawai tetap. Biasanya sudah di-hire beberapa tahun yang lalu kan, ketika harga minyak naik gitu, terus tiba-tiba harga minyak turun, terus budgetnya kurang daripada itu, makanya mereka ngontrak talent-talent IT. Nah, untuk mengerjakan proyek-proyek di IT itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, manage service. Yang kedua, fully outsource. Yang ketiga ini contract based. Nah, contract based ini satu aplikasi dikerjakan, selesai udah dibayar. Terus kedua ini fully outsource. Fully outsource ini dikerjakannya di luar kantor perusahaan minyak ini. Mereka ngontrak suatu perusahaan software host apa gitu untuk mengerjakan aplikasi. Yang ketiga, managed service. Managed service ini atasannya adalah orang dari perusahaan migas ini. Nah, atasan ini bisa beragam, nggak semuanya orang IT. Bisa dapat orang humaniora, bisa dapat lulusan ekonomi, bisa dapat lulusan teknik. Supervisor saya ini ada beberapa ya. Ada yang lulusan teknik, ada yang lulusan humaniora, ada yang lulusan IT. Nggak enaknya kalau yang atasan kurang begitu tahu IT, ya urusan teknis full dikerjakan. Sampai bagian desain pun si programmer akan terlibat. kalau yang lumayan paham tentang apa namanya proyek manajemen IT atau paham SDLT, terus ngerti teknis-teknis IT, ya enak dibantu ngerjakan, dan requirement dari user itu sangat terlihat jelas gitu, tinggal eksekusi aja kita development. Nah, untuk masuk di ini managed service ini banyak banget perusahaan gini, tinggal di job street itu banyak kok, tinggal lamar aja sih. Nanti kemungkinan akan dilempar kemana gitu. Kalau enggak, bikin akun LinkedIn, terus tinggal, kalau memang bisa .NET, bisa Java, dipasang aja ke skills di bagian bawah, pasang aja .NET atau Java. Nanti kemungkinan besar ada yang ngechat, "Mas, kita butuh orang yang bisa .NET atau Java, apa sekarang open gitu?" Ya tinggal ambil aja. Perlu dipastikan sih penempatan di mana. Terus kalau nggak jalur dari internet ini, jalur kedua orang dalam. Iya, kayak
jalur ultimate.
Kayak beberapa bulan yang lalu sih. Misalkan di tim saya kan isinya sebenarnya 4 orang kan, terus ada 1 orang resign pindah ke perusahaan lain, posisinya kosong. Ya tanya, ada nggak temanmu yang bisa .NET, masukkan. Ya segampang itu aja.
Tesnya tuh nggak aneh-aneh ya berarti ya?
Oh, kayak
to the point kayaknya.
Kayak saya jelaskan di awal.
Iya, tadi itu nggak aneh-aneh.
Gampang banget. Gak sampai
kadang kan kalau tes mau masuk startup kan aneh-aneh gitu.
Mm-hmm.
Tapi biasanya nyarinya yang experience sih. Ya. Bener-bener fresh graduate gitu jarang.
Iya.
Oh.
Kalau fresh graduate ya apa, harus bener-bener kenal dan bener-bener dia bisa ngerjakan memang, baru diambil. Kalau benar-benar fresh graduate nggak bisa ngerjakan, ya agak susah di dalam.
Oke. Aku mikir yang bakalan sulit ya ini sih, fresh graduate terus ngumpulin portfolio .NET di Indonesia. Iya. Dari jangan mana ini?
Jangankan di Indonesia, di luar juga yang pakai .NET, apalagi kalau buat startup kayaknya agak susah ya. Buat bikin portfolionya.
Kalau Java masih oke lah, banyak masih ada kemungkinan fresh grad terus punya beberapa project Java. Project .NET ini yang berat.
Memang apa jarang ya? Misalkan kalau di kuliah IT diajari .NET gitu?
Jarang, soalnya kampusnya juga harus punya ini, license Microsoft.
Oh, makanya programmer.net susah. Di LinkedIn-ku aja tiap bulan pasti ada satu orang nawari, "Mas, open, saya butuh programmer.net untuk ditempatkan di sini." Gitu. Ya tiap bulan ada aja satu orang.
Mm-hmm.
Wah, ini insight-nya nih berarti kalau mau dapat kerjaan. Belajar .NET. Pasarnya besar ternyata. Supply-nya dikit.
Iya.
Tapi tersembunyi.
.NET ini pintar bikin tanda dengan kontrak darah dengan tanda kutip ya.
Benar.
Termasuk dengan pemerintah juga. Data center nasional kemarin kayaknya sih akan Microsoft kayaknya.
Lobby-lobby politiknya jago.
Iya. Microsoft B2G-nya oke, jalan kok.
Udah lebih berpengalaman.
Ya tinggal Windows juga banyak dipakai ini.
Iya, di mana-mana dipakai gitu, di bisnis-bisnis.
Jadi kayaknya kita udah cukup panjang ini interviewnya, dan ditutup dengan bagaimana trik-trik untuk bisa masuk ke pekerjaan yang ini ya, ngademin banget ya, ini stabil, pulang jam 4 sore. Jadi kalau mau sehat jasmani rohani kayaknya cocok. Jadi udah gitu aja kali ini. Makasih banyak Mas Risa udah berbagi, udah kita tanya-tanya, udah kita ulik-ulik nih bisnisnya yang
banyak insight
namanya. Insight-nya banyak banget. Oke, untuk episode berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang industri-industri yang lebih established. Jadi stay tune aja ke podcast kita ujung ke ujung. Kalau ada pertanyaan juga kita ada alamat email yang bisa dihubungi. Yeah.
ujungpodcast@gmail.com.
Okay. Sampai jumpa semuanya.
Ya, sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye.
Bye.